Xogamos a semifinal, e nada, gañamos 105-96, metémonos xa na final pola Copa aquí en Kuwait. Vamos xogar contra o campeón, contra Kuwait, contra que se chama así o equipo, Kuwait. E nada, bueno, pois o que queda, o título que nos queda agora. Xa como mínimo vamos ser pois segundos na Copa, terceiros na Liga, e bueno, se te acordas cando fixamos a outra nota de que fomos a Wassel, que era a primeira vez na historia que íamos, así que bueno, moi moi feliz aí facendo patria chica, facendo historia aquí en Kuwait, porque bueno, xa meter o equipo na Copa pois xa é un logro, e nada, vamos a intentar a ver se somos quen de poder gañala, que eso sería o máximo xa.